S-a citit înaintea noastră un psalm frumos și partea care nu s-a citit a subscris cumva cu mesajul profeției din seara aceasta și vorbește despre o inimă împietrită și Domnul îndemna poporul de atunci. Și apoi textul e reluat în Evrei și ne îndeamnă pe fiecare să nu ne împietrim. Și în prorocie Domnul ne spunea despre păcatul nepăsării. Și nepăsarea este deja un semn de împietrire. Atunci când ești nepăsător, trebuie să-ți pui semne mari de întrebare, pentru că deja înghețarea inimii a ajuns sus. De acolo, din apa aceea rece, a început icebergul să se formeze și nepăsarea s-a instalat și tu vezi că ești nepăsător și nu mai știi ce-i cu tine. Din Matei, din capitolul 11, am pe inimă să împărtășesc cu dumneavoastră, să împărtășim împreună, un gând. Am 4 puncte de aici, dar unul luăm, unul dintre ele. Vă citesc versetul 20, 21 și 22. Atunci Iisus a început să mustre cetățile în care fuseseră făcute cele mai multe din minunile Lui, pentru că nu se pocăiseră. Vai de tine, Horazine, a zis El. Vai de tine, Betsaido, căci dacă ar fi fost făcute în Tir și Sidon minunile care au fost făcute în voi, de mult s-ar fi pocăit cu sac și cenușă. De aceea vă spun că în ziua judecății va fi mai ușor pentru Tir și Sidon decât pentru voi. Și apoi urmează și îi vorbește Domnul Capernaumului, și la amenință că în ziua judecății Sodoma va primi o pedeapsă mai mică decât Capernaumul. În seara aceasta, mesajul meu este următorul. Sodoma n-a avut minuni. Am luat una din cele 3 cetăți amintite de Domnul aici. Bineînțeles că Tirul în Biblie este simbolul cel mai înalt al mândriei, căutați dacă vreți în Ezechiel 28 să vedeți. Sidonul, simbolul cel mai înalt al idolatriei în Scriptură, de acolo provenea Izabela și pe Izabela o găsim în Apocalips 2:20. Bineînțeles că spiritul acesta al idolatriei s-a perpetuat și este și în vremea de astăzi. Participă activ la multe din închinările noastre. Dar Sodoma este simbolul cel mai înalt al imoralității în Scriptură și în vremea noastră imoralitatea a atins cote înalte. Dacă pe vremea lui Petru desfrâul era asemănat cu un potop, potop de desfrâu, ca și pe vremea lui Noe deja, desfrâul și imoralitatea au urcat la cote maxime, au acoperit munții cei înalți, ca pe vremea lui Noe. Uite că pe timpul lui Petru era un potop de desfrâu la care alergau unii și Petru îi avertizează. Ce în vremea noastră? E groază, ceva greu. Ceva din calea afară de greu. Și Domnul se uită în vremea aceea și începe să amenințe 3 cetăți din Galileea, de acolo de unde El a făcut cele mai multe minuni și începe să le spună vai, vai, vai. Și începe să le spună vaiurile acestea. Și vaiurile astea erau în dreptul unor minuni pe care Domnul Iisus le-a făcut în mijlocul lor și pe care Tirul, Sidonul și Sodoma nu le-au avut. Și spuneam, am 4 minuni pe care le-am găsit în Scriptură, că Domnul le-a făcut atunci și în Sodoma n-au fost făcute. Și mă opresc la prima dintre ele, doar vi le amintesc. Era acolo, în timpul Domnului Iisus, o minune, minunea prezenței, minunea prezenței. La aceasta o să mă opresc imediat. Era prezent în mijlocul lor Prințul Cerului, Domnul Iisus Hristos, și ei nu l-au băgat în seamă. Era în Horazin, în Betsaida, în Capernaum, minunea predicării, a propovăduirii. Se auzea un cuvânt clar, răspicat, pentru că Hristos era cuvântul întrupat al lui Dumnezeu. Și predicile ce le-au auzit ei nu s-au auzit în Sodoma. Sodoma n-a avut scriptură, Sodoma n-a avut predicatori. În Sodoma s-au dus doi îngeri într-un miez de noapte cu un mesaj al prăpădului și al nimicirii și Sodoma n-a auzit predici niciodată. Ce facem noi dacă stăm și ce o să pățim noi dacă stăm nepăsători față de o mântuire așa de mare? Minunea predicării s-a auzit în Horazin, în Betsaida, s-a auzit în Capernaum, dar în Tir, în Sidon, în Sodoma, nu. A treia minune, minunea profeției. În Sodoma nu s-a auzit niciodată vreo prorocie. Nu, niciodată nu s-a auzit așa vorbește Domnul. Niciodată n-au mers sodomiții undeva, mergem la rugăciune și nu s-au auzit rugăciuni acolo, eventual le făcea Lot în casa lui, cum putea săracul, din cauza familiei lui. Dar în Sodoma nu era minunea asta a prorociei. Ce o să pățim noi dacă stăm nepăsători față de minunile lui Dumnezeu? Se aud profeții, mai fost o prorocie, gata, bine că a fost Domnul, bine că ne-a vorbit Domnul, și asta a fost din predică, nu mai ascultăm, dă-i pace, și asta a fost din prorocie, am uitat-o, doar Domnul știe că avem atâtea probleme și uităm repede, și le uităm și le ștergem. Ei, în Sodoma n-a fost minunea profeției, a prorociei, Sodoma n-a auzit revelații, descoperiri date prin Duhul Sfânt. Și Domnul spunea că în ziua judecății cei din Sodoma vor sta în fața Horazinului, a Betsaidei și a Capernaumului și cred că și în dreptul nostru. Și o să se uite bărbații din Sodoma la dumneata și o să spună: Doamne, omul ăsta a auzit predici, a auzit vestindu-se Evanghelia, a avut Biblie, noi n-am avut Biblie. A auzit prorocii, s-a dus înaintea Domnului și i-ai vorbit din cer de multe ori. Nouă nu ne-ai vorbit niciodată, Doamne. Doamne, omul ăsta nu s-a pocăit, a fost un om nepăsător, pedepsește-l mai tare decât pe noi. Așa o să zică bărbații din Sodoma. Al patrulea punct, minunea proslăvirii. Era acolo în mijlocul Capernaumului, a Betsaidei, a Horazinului, unul care tot mereu le amintea că fiul omului într-o zi va fi proslăvit, va fi înălțat pe un lemn și își va da viața ca preț de răscumpărare pentru păcat, își va dărui sângele pentru o lume infectată, va face o transfuzie de putere și de viață din cer de la Dumnezeu pentru moartea lumii, își va da el viața lui, ca să învieze un popor la viață. Ori în Sodoma, ori în celelalte cetăți, nu s-a văzut minunea aceasta. N-au văzut un om înălțat între cer și pământ, n-au auzit rugăciunea aceea: Tată, iartă-i că nu știu ce fac. Cei din Sodoma nu l-au văzut pe Fiul lui Dumnezeu dându-și viața, n-au putut să audă cele 7 strigăte de pe cruce. În Sodoma nu s-a văzut minunea proslăvirii. Și or să stea cei din Sodoma în dreptul meu și o să zic că el a beneficiat, Doamne, în fiecare clipă de sângele Tău, a putut să alerge la adăpostul crucii să ierți păcatele, să le ștergi, dar Doamne, n-a făcut-o, pedepsește-l mai tare decât pe noi. Și mă opresc la prima care am amintit-o, minunea prezenței. Sodoma n-a avut prezență divină, la asta mă refer. Au fost doi îngeri, doi mesageri, s-au dus noaptea, spuneam, au bătut undeva acolo la poarta lui Lot, sau mai bine zis, Lot i-a găsit și i-a dus acasă, și îngerii aceștia au fost singurele apariții care au fost vreodată în istoria Sodomei, singurele apariții divine, ori ei s-au ascuns, s-au travestit în trupuri umane și nimeni din Sodoma nu și-a dat seama că în mijlocul lor au fost trimiși doi îngeri. I-au văzut tineri, i-au văzut oameni obișnuiți, ca orice om obișnuit, i-au văzut străini și bineînțeles că au vrut să meargă, să păcătuiască, că asta era în Sodoma. Dar în Sodoma nu era prezent cel care a spus că numele lui este Emanuel, Dumnezeu este cu noi, n-a fost acolo. Orice vom face noi dacă stăm nepăsători față de mântuirea asta atât de mare, Hristos este în mijlocul bisericii lui, prin Duhul Sfânt, aici la Elim, îl avem în mijlocul nostru. Dacă Domnul e în fruntea oastei lui, să-l chemăm și să ne bucurăm de prezența lui. M-am uitat în Scriptură să văd câteva caracteristici ale prezenței. M-am uitat în Psalmul 68, este o transliterare a numărul 10:35. În numărul 10:35, așa de mult mi-a plăcut de omul lui Dumnezeu Moise, așa de mult, un om extraordinar. Când pornea chivotul, Moise zicea, scoală-te, Doamne, ca să se împrăștie vrăjmașii tăi și să fugă dinaintea feței tale cei ce te urăsc. Iar când îl așeza, zicea, întoarce-te, Doamne, la zecile de mii ale miilor lui Israel. Cu alte cuvinte, fii Tu, Doamne, centrul închinării noastre. Doamne, dacă Tu te duci înainte, venim după Tine. Când norul prezenței tale pleacă înaintea noastră, noi punem chivotul în spatele lui, punem preoții în spatele chivotului, punem căpetenile în spatele preoților și tot poporul în urma lor, plecăm împreună cu Tine, Doamne, că vrem să mergem în prezența Ta, vrem să umblăm în prezența Ta. Doamne, prezența Ta înseamnă călăuzire pentru noi, norul prezenței Tale înseamnă norul călăuzirii noastre, Doamne. Numeri capitolul 9, vă citesc versetul 15. În ziua când a fost așezat cortul, norul a acoperit locașul cortului întâlnirii și de seara până dimineața deasupra cortului era ca înfățișarea unui foc. Totdeauna era așa, cum era? Și consemnează Moise, să înțelegem noi ce înseamnă prezență. Prezență înseamnă călăuzire. Nu facem de capul nostru ce vrem noi. Avem un Dumnezeu, avem o căpetenie, avem un împărat care ne spune ce să facem, care ne călăuzește prin Duhul Sfânt în tot adevărul. Vă citesc. Totdeauna era așa. Ziua, norul acoperea cortul, iar noaptea avea înfățișarea unui foc. Când se ridica norul de pe cort, porneau și copiii lui Israel. Și acolo unde se oprea norul, tăbărau și copiii lui Israel. Copiii lui Israel porneau după porunca Domnului și tăbărau după porunca Domnului. Tăbărau atâta vreme cât rămânea norul deasupra cortului. Versetul 21. Dacă norul se oprea de seara până dimineața și se ridica dimineața, atunci porneau și ei. Dacă norul se ridica după o zi și o noapte, atunci porneau și ei. Dacă norul se oprea deasupra cortului 2 zile, o lună, un an, copiii lui Israel rămâneau tăbărâți și nu porneau. Și când se ridica, porneau și ei. Tăbărau după porunca Domnului și porneau după porunca Domnului. Ascultau de porunca Domnului și de porunca Domnului dată prin Moise. Nu degeaba în capitolul 10:35 Moise spunea, scoală-te, Doamne, ca să se împrăștie vrăjmașii tăi. Și preia psalmistul versetul acesta frumos și cu o încredere nezguduită. De ce? Pentru că David stătea în prezența lui Dumnezeu. Începem Psalmul 68:1 să afirme. Nu mai zice ca Moise, scoală-te, Doamne. Zice, Dumnezeu se scoală. Vrăjmașii lui se risipesc. Potrivnicii lui fug dinaintea feței lui. Aleluia! Păi dacă Dumnezeu e în mijlocul nostru și El este călăuza noastră, noi trebuie în seara asta să credem că El este, că există și că răsplătește pe cei ce-L caută. Doamne, ajută-ne la lucrul acesta!
Norul prezenței, spuneam, înseamnă norul călăuzirii.
Norul călăuzirii. Am auzit o întâmplare frumoasă și vă spun că e frumoasă, frumoasă tare. Nu e o poveste. Vă pot da număr de telefon dacă vreți să vă interesați. În Lugoj s-a întâmplat o tragedie, pot să spun, sau o semi-tragedie, așa. Era să se întâmple o tragedie. Un frate care locuia undeva la țară și a vândut casa. S-a gândit să se mute la oraș și s-a dus și a cumpărat 100 de oi. S-a gândit că câțiva ani o să aibă de la ele producție, o să vândă oile cumva și își cumpără o casă la oraș, stătea cu familia în chirie. Ori nepriceput fiind în ale păstoritului, în ale ciobănitului, le-a dus toamna undeva pe hotar, au mâncat grâu tratat, s-au infectat toate și au murit toate oile. Tot. Era de groază. Nu mai ai, omule, să plătești chiria la familie, la oraș, nu mai ai niciun viitor, trebuie să-i scoți din chirie, să-i aduci aici pe hotar cu tine. Cineva l-a lăsat pe o parceluță acolo să-și facă o colibă din baloți de paie, urma să vină iarna. Și omul acesta s-a gândit la soluția ultimă. Să vedeți la ce s-a gândit. Vorbeam despre norul călăuzirii. Într-o zi, în Lugoj, la fratele Ștefan Neag, acasă, când se ruga, vine Duhul Sfânt și spune așa: scoală-te și fugi pe hotar. Bine, Doamne, mă duc. S-a sculat și a plecat pe hotar. Ajunge fratele Ștefan Neag, un om al lui Dumnezeu, ajunge acolo la marginea Lugojului, se apropie de coliba asta, el nu știa cine e acolo, ce e acolo, nu știa nimic. Duhul Sfânt l-a călăuzit să meargă acolo și merge. Se apropie de coliba asta, iese un bărbat zgribulit de frig în fața colibei acolo, că aude pași care se apropie, și fratele Ștefan Neag, pe moment, inspirat de Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, începe să vorbească și spune așa: așa vorbește Domnul, să nu-ți faci niciun rău, că eu am putere să-ți rezolv situația disperată. Omul a început să plângă: frate Ștefan, uite ce am vrut să fac. Am vrut să-mi iau viața și să audă Ceaușescu și să le dea la copiii mei și la familia mea un viitor, să le dea o casă. Dar zice, dacă m-a oprit Domnul, mă bucur că m-a oprit, că nu știu unde mergeam din lumea asta dacă îmi luam viața. Îmi pare așa de rău. Și a început să plângă omul. Era necăjit. Orice s-a întâmplat, după câteva zile, la noi în Cluj, la un frate bătrân care mai trăiește și acum, a apărut de undeva din nord, nu știu, din Norvegia, Olanda, de pe acolo, un bărbat cu o traistă de bani. O traistă de bani, așa, fișicuri tot. Zice, ți-am adus banii ăștia. Dar de ce i-ai adus la mine? Unde trebuie să-i duc? Zice, asta e treaba Domnului. O să spună Domnul unde să-i duci. Treaba mea a fost să-ți aduc. Treaba Domnului e să spună mai departe ce ai de făcut. Noaptea asta, în noaptea următoare, fratele nostru are un vis. Vis scurt, dar foarte concludent. O pancartă mare pe care scria Lugoj. Ia plasa cu bani în spate și dă-i cu trenul. Mă duc la Lugoj. La Lugoj pe cine știa? Pe Ștefan Neam, pe prorocul din Lugoj. Merge și bate la ușă. Fratele Ștefan, niciuna, nici două, deschide ușa: ai adus banii? Măi, omule, dar nici nu mă saluți? Zice, măi, frate, că se cunoșteau, e un caz de maximă urgență, este o familie acolo în pericol, stau la marginea orașului, n-au încălzire, nu pot să-și facă foc, că le ia foc coliba de paie, îi amor acolo, hai să mergem să rezolvăm situația lor. S-au dus, i-au luat de acolo și le-au cumpărat o casă și mi se pare că au zis fratele că le-au și rămas bani. Ei, vedeți ce minunat este când Duhul lui Dumnezeu vine și norul călăuzirii merge înaintea noastră și norul prezenței și prezența lui Dumnezeu coboară în adunare. E minunat, minunat, minunat! Acum câțiva ani, cred că 2 sau 3 ani, aveam pe Albiniu un caz foarte greu, în Cluj, foarte greu. Ne-am împrumutat să reparăm curtea și să facem niște anexe acolo și aveam datorie mare, mare, mare de tot. Duhul lui Dumnezeu așa de ușor rezolvă situațiile. Ne rugam, nu știam ce să facem. Și o soră și-a vândut o casă cu 300 și nu știu cât de mii de euro. Și-a pus partea Domnului. Au zis 10% dau Domnului. Dau Domnului 10%. Și se tot gândea la ce sărat să meargă, să dea, să facă, să rezolve. Și când era în biserică, se apropie o tânără de ea, zice, soră, nu te cunosc, dar Domnul mi-a zis că partea Domnului s-o dai bisericii, că e săracă. Nu știau frații, nu știau, numai comitetul știa de datorie, nu știa nimeni din biserică. Ori vine sora la fratele Sandu Negrușel și zice, uite, mi-a zis Domnul să-i aduc. I-am adus și s-a acoperit, eram la zi cu toate cheltuielile, așa ne-am bucurat de mult. Ăsta-i Domnul care rezolvă situațiile, chiar și astea financiare. Domnul nostru n-a sărăcit, hambarele lui nu s-au golit, îs pline, numai noi să avem credință și să nu fim nepăsători. Norul prezenței, spuneam, înseamnă nor al călăuzirii. Dar zice Domnul, stai că eu vreau să te călăuzesc, dar nu te pot călăuzi din pricina ta. Dar de ce, Doamne? Pentru că norul călăuzirii mele înseamnă și nor al sfințirii. Eu nu te pot călăuzi dacă tu nu te sfințești, dacă tu nu te apropii de mine. 2 Cronici, capitolul 5, versetul 13, când au început să cânte cei din templu la sfințirea templului, spune că în clipa aceea casa, și anume casa Domnului, s-a umplut cu nor. Preoții n-au putut să mai stea acolo ca să facă slujbă din pricina norului, și ăsta era norul. Și apoi în capitolul 7, versetul 3, apare focul lui Dumnezeu din cer, versetul 1. 7:1, apare și focul și acolo și stâlpul de nor și stâlpul de foc, exact cum a fost la cortul întâlnirii. Spuneam că prezența lui Dumnezeu înseamnă călăuzire, dar Domnul zice, auzi, eu vreau să te călăuzesc, dar ca să ajungi să fii călăuzit și să auzi vocea mea, tu trebuie să-ți sfințești viața. Tu nu poți, un om întinat, să auzi ceea ce spun eu, măcar că aș dori să-ți spun, aș vrea să te călăuzesc, aș vrea să te izbăvesc de vrăjmașii tăi, de problemele tale, de necazurile tale, dar problema e la tine, că tu trebuie să te sfințești. La templu s-a procedat la sfințirea casei lui Dumnezeu și atunci coboară norul și atunci coboară focul și atunci prezența lui Dumnezeu vine înaintea lui Solomon și Dumnezeu îi spune, Solomoane, aici în casa asta vreau să rămână ochii și inima mea, vreau să o sfințesc, Solomoane. Extraordinar. Vedeți, de multe ori așteptăm, lasă-mă, trimită Domnul, nu știu pe unde, nu știu pe unde, nu știu pe unde. Și Domnul zice, stai omule, la tine în inimă, la tine în casă, acolo trebuie făcută curățenie, acolo trebuie rezolvate problemele. Dacă vrei prezența mea în familia ta, fă ceva pentru sfințirea ta. Apropiați-vă de mine, spunea Domnul, și eu mă voi apropia de voi. Luați din fața mea fără de legile, nelegiuirile, păcatele. Datele voastre, că astea acoperă drumul dintre mine și voi, astea pun ziduri de despărțire și în momentul când voi începeți să le dați la o parte, eu vă ajut mai mult și mai mult și mai mult și în momentul când vă sfințiți și stați înaintea mea, eu voi veni și vă voi călăuzi până veți ajunge la mine acasă. Doamne, ajută-ne la lucrul acesta! Când a fost trezirea din țara Galilor, așa de mare era prezența lui Dumnezeu acolo, încât și copiii simțeau lucrul ăsta. Eram copil și eram la câmpia Turzii, între bătrânei aceia de mai de mult care nu știau multe din Scriptură, dar știau să-și sfințească viața. Când era cina Domnului, posteau câte 3 zile. Când erau alte evenimente, repede la post și la rugăciune și la sfințire înaintea lui Dumnezeu. Eram copil și ședeam pe treapta amvonului, că n-aveam unde să stau. Transpirația curgea pe pereți, electricitate nu era, erau niște baterii mici și erau
becuri puse acolo și în lumina aia chioară simțeam prezența lui Dumnezeu. La rugăciune îmi era frică să deschid ochii mei de copil, ca nu cumva să mă fulgere prezența lui Dumnezeu. Era prezența lui Dumnezeu. Țin minte că citeam în anul 1905 în Țara Galilor, lângă Anglia, Nord, undeva acolo, într-o biserică, așa de tare a fost cercetată o fetiță, s-a ridicat predicatorul să predice și în tăcerea dinaintea predicii s-a auzit un glas plângător de fetiță de 4 ani sau 5 și spunea: vai, vai, cum mi-a iertat păcatele, Doamne, și mie! Și toată adunarea a început să plângă și n-a mai putut să predice predicatorul, că era acolo prezența lui Dumnezeu care umplea vasele. În seara asta, dacă vrei ca vasul tău să fie umplut, ia capacul de pe el, golește-l înaintea lui Dumnezeu, sfințește-te înaintea lui Dumnezeu și îți promit, nu eu, ci Biblia, Dumnezeu care nu poate să mintă, că din seara asta merge acasă eliberat și călăuzit de Dumnezeu, că ăsta-i Dumnezeul nostru.
Prezența lui Dumnezeu înseamnă și smerenie totdeauna. Smerenia, de altfel, e barometru sfințeniei. Dacă vezi că ești smerit, atunci știi că ești și sfânt, sau nici nu știu cum să spun, că un om care e smerit nici nu-și dă seama că e smerit. Dacă se laudă că e smerit, e mândru. Da. Aici în Scriptură m-am uitat în Matei 17 cu 5, tot cu norul ăsta, că m-am legat de prezența lui Dumnezeu în nor, în nor. În Matei, în capitolul 17, știți dumneavoastră întâlnirea Domnului pe munte cu Moise, cu Ilie, cu ucenicii iubiți ai lui. Petru la un moment dat începe să exclame ceva și spune: Doamne, bine să fim aici. Și spune versetul 5, pe când vorbea el încă, iată că i-a acoperit un nor luminos cu umbra lui. Și din cer s-a auzit un glas care zicea: acesta este fiul meu prea iubit, în care îmi găsesc plăcerea mea, de el să ascultați. Versetul 9, ascultați fraților, când era prezent norul lui Dumnezeu acolo, era fiul, era tatăl, erau ceilalți cu care a vorbit. Versetul 9 spune așa: pe când se coborau din munte, Iisus le-a dat porunca următoare: să nu spuneți nimănui de vedenia aceasta, până va învia Fiul omului din morți. Extraordinar ce smerenie! Te schimbi la față, Doamne, în față la 3 oameni, doar 3, și le interzici să nu spună, să nu spună, să nu spună la nimeni. Le interzici lucrul ăsta, nu spuneți la nimeni. Și te duci și te întinzi pe cruce în fața unei lumi întregi să te vadă toți în rușine, în ocară, în smerenie, și în slavă te văd numai 3 și la ăștia 3 le spui să tacă. Vedeți smerenia acolo, în prezența norului lui Dumnezeu, în norul prezenței, dacă vreți. Ei, totdeauna când vine Dumnezeu în adunare și când îi prezent Dumnezeu în adunare, dacă am predicat și după aia mă mândresc, n-a fost o prezență maximă a lui Dumnezeu, a fost o adiere și mă mândresc eu. Dacă am cântat și în biserică a fost cercetare și după cântare îmi vine duhul de mândrie, ori zi eu firesc și mort în păcat, ori nu smerit așa cât trebuie, dar n-a fost acolo prezența maximă a lui Dumnezeu. În prezența lui Dumnezeu duhurile cad în leșin. Duhul de mândrie n-are ce căuta în prezența lui Dumnezeu. Când e prezența lui Dumnezeu în adunare, când e har în adunare, atunci toți cad cu fața la pământ și încep să plângă și recunosc că Dumnezeu este prezent în mijlocul nostru. El e singurul înălțat și noi toți trebuie să fim mici, mărunți, așa cum vrea El. Nimicuri, El totul. Trebuie ca El să crească, iar eu să mă micșorez. Doamne, ajută-ne pe fiecare. Vă invit să ne ridicăm înaintea Domnului. Și aș dori așa de mult să cerem în rugăciunea asta nu altceva decât prezența lui Dumnezeu în adunare.
Dacă nu o simți, e problema ta, cercetează-te. Vezi unde ai rupt și înnodă repede. Sau cheamă-l pe cel care știe să înnoade funii de dragoste. Cheamă-l repede să rezolve situația ta. Și în seara asta aș vrea ca prezența lui Dumnezeu să fie aici. Și nu numai eu. Vrea Domnul mai mult decât noi. Vrea Duhul Sfânt să coboare în adunare. Vrea Duhul să aducă ploile târzii ale harului lui Dumnezeu. Și vrea revărsări de har și de putere. Și tineri botezați cu Duhul Sfânt. Asta vrea Dumnezeu. Ne-o spune Biblia și credem din toată inima. În seara asta, haideți să chemăm prezența lui Dumnezeu în adunare. Să nu mai fim nepăsători. Haideți să ne punem pe rugăciune. Amin.